argindarraren eta gasaren gaineko balio erantsiaren gaineko zerga berriro 21%-era igoko da ekainean. Iker Aranburu. Iranen aurkako erasoak ekarritako inflazioaren igoerak etenaldi bat izan du apirilean. Ego Euskal Herrian, inflazioa martxoko 3.4%-tik apirileko 3.1%-era apaldu da neurri handi batean. Energiaren garestitzeari muga bat jartzeko haien gaineko zergak gutxitu zituelako Espainiako gobernuak martxoaren erdialdean. Baina jaitsiera horrek berak eragingo du zerga beherapenetako batzuk bertan behera geratzea. Horrela, ekainaren batetik aurrera argindarraren eta gasaren kontsumoaren gaineko balio erantsiaren gaineko zerga 21%-era itzuliko da berriro. Erregaiaren gaineko zergak ordea 10%-ean jarraituko du, gutxienez ekainaren 30% arte. Argindarra eta gasa ez bezala, gasolioaren eta gasolinaren prezioak gorantz egin du apirilean ere eta dagoeneko iaz baino 10.4% garestiago daude. Garestitzea are handiagoa zatekeen baldin eta haien gaineko zergak murriztu izan ez balira. Iframeresizelo True Inf 0426. Halaber jarraituko dute indarrean beste neurri batzuek, elektrizitate sorkuntzaren gaineko 7%-ko zergak bertan behera segituko du, enpresek ordaintzen dute, argindarraren bono sozialaren deskontuak handiagoak izango dira. 42.5% kontsumitzaile zaurgarrientzat eta 43.5% oso zaurgarrientzat, eta garraiolariek eta nekazariek beherapenak eskatu ahal izango dituzte erregaiaren prezioan. Martxoaren 21%-ean Espainiako gobernuak onartutako dekretuak berak zekarren klausula batek esaten zuen zergak beren ohiko mailara itzuliko zirela prezioek bilakaera normalera itzultzen baziren. Argindarrarekin eta gasarekin hala gertatu da. Ego Euskal Herrirako datu zehatzik ez du ematen inek, baina Espainiakoek diote argindarra 4.3% merkatu zela apirilean eta gasa berriz. 9.6% energia berriztagarrien ekarpena oso handia izan zelako hilabete horretan. Are gehiago, bi elementu horiek eta ura, batera neurtzen ditu inek erkidegoetako datuetan iaz baino 0.5% merkeago egon ziren apirilean. Gasolioa 26% garestitu da. Erregaietan, ordea, argi eta garbi ikusten da Hormuzko itsasartearen itxierak zer nolako kalte egin dion hornidurari eta horren bestez, baita prezioei ere. Ineren arabera, erregaien inflazioa martxoko 7.1%-tik 10.4%-ra igaro da apirilean. Dieselean antzemanda gehien garestitzea, Persiar Golkoko findegiak haren hornitzaileetako bat direlako eta hortaz haren eskasia handiagoa delako. Horrela, otsailean batez beste gasolio litroa 1.428 euroan salerosi zen hegoaldean eta 1.788 euroan apirilean. Hau da, bi hilabete eskasean 0.17 edo 26% garestitu dela, naiz eta tarte horretan haien gaineko zergak beheratu egin diren. Ipar Euskal Herrian, esaterako, zergetan ez da aldaketarik izan, eta dieselaren prezioa 0.48 handitu da, 0.28. Gasolinaren horniduran ez da alako arazorik, eta horren eskutik 6 € baizik ez da garestitu otsailetik apirilera 4.2%. Are gehiago, martxotik apirilera 11 € merkatu da, zerga jaitsieraren ondorioz, iparraldean 6 € garestitu da tarte horretan. Azpikoa, kontrolpean. Energia alde batera utzita, inflazioak ez du oraingoz neurrigabeko igoerarik izan, egia bada ere energiaren garestitzearen ondorioak ikusteko denbora bat behar izaten dela. Horrela, azpiko inflazioa elikagaiak eta energia aintzat hartzen ez dituena, 2.5%-en jaitsi da apirilean, 2.7%-ino eta ez dago oso urruti iazko batez bestekotik, 2.5%. Elikagaiak izan ziren 2025-ean inflazioaren osagai nagusia, baina haien prezio igoera apaltzen ari da. Otsailean 104,2 iritsi zen elikagaien inflazioa, 103,4 martxoan eta beste koska bat egin du behera apirilean 103,1-eraino. Azken urtean gehien garestitu den elikagaia arrautzak dira, duela urtebete baino 115 gehiago ordaindu behar baita haien truke. Baina kontuan hartu behar da iaz, haren garestitzea 120 eta 125 artean izan zela hornidura arazoak direla eta. Iframeresize log, true inf 04 eli. Nazioarteko merkatuetan eta Euskal Herrikoetan ere beiki soberakin handirk ez dago, eta horren ondorioz duela urtebete baino 114,9 garestiago dago ura ere.